کیاہ یہنز عقل یمن یتھے کت کرنے خاطر ونان کن در حقیقت یم سرکش لوک یمن مختصر کتن من مخالفن ہند تمام پروپگنڈن پھوک آمد کڑنا استدلال خلاصہ یہ یم قرائے سردار تو مشائق بڑ عقل مند بنت پھیران مگر کیا یہنز عقل یہ ونان یس شخص شاعر تس ونو شاعر یا سوری قوم دانا انسان سنی حیثیت زانان چھو تس ونو مجنون تو یس شخصس کہانت سیت کن قسم واٹی چھن تس ونو خام خا کاہن پت اگر عقل ہند سی بنیاد پہ یم حکم لگاوان تیل گس کا اکوئی حکم لگاون واریہ متضاد حکم ہیکن اکی ساتھ لگوت اخ شخص کتھ ہیکہ آخر بیک وقت شاعر مجنون تو کاہن ٲسِتھ۔